iz življenja vesoljne cerkve.
Turške oblasti oziroma konkretneje predsednik Erdogan je izdal odlok, da se status nekdanje carigrajske katedrale Hagije Sofije iz muzeja spremenil mošejo. Obžalovanje nad takšno odločitvijo je prejšnjo nedeljo izrazil tudi papež Frančišek. V studiju pa pozdravljam patra Edija Kovača, ki nam bo pojasnil, za kakšno odločitev gre in kakšen pomen ima to za krščansko-islamski dialog. Pater Edi, dober dan.
Dobar dan, spoštovana urednica. Dobar dan tudi, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognišča.
Najprej, kakšna je zgodovina cerkve Svete Božje modrosti in kakšno simboliko nosi?
Vemo, da je Hagija Sofija nastala v glavnem mestu sodnega krščanskega cesarstva, Bizantinskega cesarstva. Leta 1930 je pravzaprav nastanek Carigrada in kmalo sto let zatem pa je bila sezidana ta čudovita bazilika posvečena sveti modrosti. Cesar Justinjan je pravzaprav s to izjemno zgradbo hotel tekmovati z Salomonovim templom. Vemo, da je Salomon tempel po svoji lepoti, harmoniji in impresiji veljal za čudo sveta. Hagija Sofija pa ne bi bila čudo vseh čudež. In zelo zanimivo je, da je ta Hagija Sofija bila posvečena sveti modrosti. Zakaj? Ne samo zato, ker je Salomonov tempel bil izraz Božje modrosti in vemo, koliko je bil Salomon moder, ampak šlo je tudi za to izjemno vzhodno teologijo, ki je pripisovala Kristusu, vladarju vesoljstva, izjemno modrost. Namreč ta svet je bil ustvarjen po Božji modrosti, se pravi, ustvarjen je bil za Kristusa, da Kristus pride k nam. In zato naj tudi ta čudovita bazilika izraža lepoto in harmonijo vsega stvarstva, tiste modrosti, ki vlada v tem stvarstvu in ki pravzaprav naznanja ali pa dopolnjuje Kristusovo učlovečenje. Zato je tudi zelo pomemben mozaik ali Kristus sam v tej baziliki. No in to, kar nekako prevzema obiskovalca te bazilike, ni samo, da je kupola izjemno visoka, 55 metrov, ampak da odsod prihaja svetloba. In sama bazilika je po sodnjaški modrosti z arhitekti grajena tako, da se takrat, ko je ekvinokci ali enakosončje, da se takrat žarki svetlobe srečujejo po sredini ladje ali sredini kupole. Tukaj gre za posebno umetnost, kajti takrat, če niso, če smem omeniti fizikalno raziskavo, takrat, če niso poznali paralakse in ne gre točno za vprašanje severa, ampak gre za 8 stopin, nekoliko bolj sodno, se pravi, da gre za umetnost, živeti arhitekturo, graditi jo arhitekturo z svetlobo osončja, svetlobo zvest. In v tem duhu se v tej Hagiji Sofije ali sveti modrosti tudi zrcali neoplatonska velika modrost grške filozofije, namreč, da vse teži k svetlobi, k razsvetljenju. In ni slučaj, da to čudo vseh čudes je lansko leto doseglo velik rekord obiskovalcev, blizu 4 milijone. Se pravi, to je nekaj izjemnega in pomeni tudi sičišče, kot bomo videli v našem pogovoru, velikih monoteizmov, pa tudi stičišče vzhodne in zahodne kulture.
Kdaj je potem ta cerkev postala mošeja, kako so jo muslimani spremenili?
Ja, vedno vidite, 900 let je bilo potrebnih, da je Justin, bil poražen. Leta 537 so posvetili to baziliko in takrat je uskliknil: "Promagal sem te, Salomon." Toda Mehmed II. Je 1453 porazil kristjane. Moramo vedeti, da so stvari nekako bolj nijansirane. Naš zahodni svet, zahodna Evropa, latinski svet, ni bila prijazna do grškega sveta. Zato takrat, ko je Mehmed II. Ukorakal v Carigrad, so ga nekateri ali celo večina sprejeli kot odrešitelja. In vemo, da na začetku so bili Turki, bomo rekli, strpni, odprti. Moramo vedeti, da kljub ostri pripovedi islama, da bi molili pred podobami, človeškimi podobami, in Kristus je bil pravi človek, je gotovo imel človeško podobo, 200 leti so obdržali te mozaike, šele v 18. stoletju so jih zazidali ali obdali z gipsom, da so jih zasenčili. Se pravi, takrat je to postala mošeja in so pač potrebovali tudi te znake krščanstva, te mošeji, da bi pokazali, da so zmagali. Vendar moramo reči, če na eni strani bil to lep prostor in na drugi strani kar nekaj zgubil zaradi lepote mozaikov, ki so bili zasenčeni, ne odstranjeni, ampak, kot pravim, prekriti, in nekako so začeli dodajati te, breko, takšne medaljone črne z tremi arabskimi lepimi napisi, kaligrafskimi napisi Allah, Mohamed in prvi kalifi islama, in te je potem tudi muzej ohranil še naprej.
Od kdaj je to torej muzej?
Ja, kot vemo, je pa muzej, iz tega napravil muzej Mustafa Kemal ali Atatürk, ki je hotel laično Turčijo, hotel pokazati, da lahko islam v turški zvezbi tudi nekaj zelo modernega, ampak laičnost v svoji izvornosti ne pomeni samo temu, kot pravimo, sekularno, se pravi, da religiozna stvar intimnosti, da v javnosti ni pomembna, ampak izvorna francoska laičnost pomeni tudi religiozno pluralnost. In tukaj bil Mohamed zelo modern, se pravi, da je zopet osvobodil mozaike, pustil tudi sledove, bomo rekli, islama, in s tem je ta sveta modrost, ali Hagia Sofia, ali Aja Sofia, kot pravijo Turki, postal tudi spomenik medreligijskega dialoga, srečevanja in tudi moderne, bom rekli, laične misli. No in to, kar je sedaj pomembno, je, da je v tem svetem prostoru sicer nastal muzej, ampak da je ta prostor ostal svet. Se pravi, da je bil to vseeno tempelj, ki ga obiskujejo verniki različnih občutij, z različnih verovanj, ki pa težijo k svetlobi in k spoznanju. Rad bi sem še to rekel, da je ta Hagia Sofia nastala v času gnoze, gnostični gibanj, ki so težili k spoznanju, k svetlobi. In Justinjani, njegovi arhitekti in teologi so hoteli pokazati, da je Kristus pravo spoznanje. In to spoznanje, iskanje svetlobe je tudi v modernem času in Mustafa Kemal ali Atatürk je hotel pokazati, da lahko moderna Turčija tudi obogati kulturni prostor zahoda in je lahko prostor srečevanj vzhoda in zahoda, ker so veliki monoteizmi, velike religije spoštovane in spoštovanje pa tudi više kulture ali čudo vseh čudes.
Po odloku turškega predsednika 10. julija je cerkev zdaj mošeja, prve molitve bodo v njej 24. julija. Gre za čisto politično odločitev ali tudi kaj drugega? V medijih je recimo brati, da Erdogan s tem hoče odvrniti pozornost od globoke gospodarske krize v državi.
Gotovo so k njegovi odločitvi botrovali politični razlogi. Vendar v življenju ni samo vse politika. Vemo, da če hočete tudi slovenska osamosvojitev, na primer, ni bila zgolj politična odločitev, ampak je bila odločitev za vrednote, za slovenski jezik, slovensko kulturo, tudi za demokracijo. Se pravi, vedno so v ozadju tudi vrednote. In tudi, če je pri Erdoganu zadaj politična igra, to igro predstavlja vendar v imenu nekih vrednot. Ne? Se pravi, najprej je gotovo tu politična igra, kajti vemo, da je Erdogan zgubil volitve v Carigradu ali Konstantinopolu, kot rečejo Grki, in bi si rad pridobil simpatije, a ne, teh nekoliko radikalnejših muslimanov. Vidimo, da je župan Carigrada nasprotuje temu odloku. Ampak ta želja, a ne, da bi to zopet postala mošeja, prostor molitve za muslimane, ta je stara še in še, a ne, se pravi vseh 85 let, odkar je bil prostor muzej, tukaj nič ni novega. Ne. Mene pa vidimo, da je v tem smislu, poleg te politične odločitve, da sta pa tukaj še dve stvari. A ne? Se pravi, da Erdogan pove na zahodu, da ga morajo spoštovati, da morajo nanj računati, da ima še on vedno oporo v ljudeh in nekako tukaj on tudi, ne bom rekel, izigrava, ampak izsiljuje zahod, a ne, naj ga podpre, če ne, bo dal večjo možnost radikalnemu islamu in ti radikalci pa vemo, so pa zelo nasprotni, a ne, ne toliko krščanstvo, kot pa bom rekli vsemu zahodnemu svetu in ta zahodni svet ti radikalni muslimani razumejo kot dekadentni, pokvarjeni, brez religioznosti. In kot pravim, tukaj gre za nesporazum, ta laičnost, ki je trenutno na zahodu, da pač religiozno stvar intime, da za človeka ni pomembno v javnosti, ta je nespremljiv za te radikalne muslimane in je tudi v nasprotju z Ataturkom, ki je pa hotel izvorno laičnost, ki je pa pluralnost religije, tudi da ima pravico v javnosti in ki je spoštovana. No in bi rekli, še tretja stvar je ta in tukaj pa je resnično regresija, korak nazaj. Vidimo, da je papež izrazil ne samo obžalovanje, dobesedno bi rekli, da je potrt ali pobit, kaj se je s tem zgodilo. Ljudje ali kristjani, tudi evropski svet, cerkva, ki združuje 500 milijonov kristjanov, pravi, da so zaprepadeni in žalostni. Se pravi, da je tukaj, bom rekli, propadla velika ideja, da bi islam ali kulturni islam nekako ali v kulturno muslimanstvo, podobno kakor v naši Bosni, da bi na kulturni način z visoko kulturo obogatil Evropo. Se pravi, ne samo kot veroizpoved, ampak tudi kot kultura. No, da bo za naše poslušalce bolj jasno, Skandinavci so po mentaliteti protestantje, imajo protestantsko etiko, strogo etiko, čeprav niso verni, ampak je tole, bomo rekli, protestantska kultura. Tako kot pri nas je katoliška kultura, katoliške vrednote, tudi za tiste, ki niso verni. Tega mi doslej nismo poznali, nekoliko v Bosni, in pa to je bilo upanje Turčije, da bi šlo za takšen kulturni islam, ki bi bil sposoben spoštovati, obogatiti evropsko kulturo in, bom rekli, tudi se srečeval z ostalima dvema monoteizmoma. No in vidimo, tukaj moramo zdaj pokopati upe, da bi ta moderni islam še naprej nastajal v Turčiji in vidimo, da se moramo ozreti na muslimanske šole, ki so moderne, odprte, tudi ki sprejemajo laičnost po Evropi.
V medijih sem tudi prebrala, da turška tradicija bolj stavi na osvajanje kot koncept svobode. Bi potem lahko rekli, glede na to tudi, kar ste povedali, da se tudi Hagia Sofia uvršča v ta koncept osvajanja?
Ja, seveda, tako razumemo, a ne, rekel, če smem reči, iz strogega katoliškega ali krščanskega gledišča, ne, sicer pa Otomanovo cesarstvo, ki se je izbralo Carigrad za središče, ne, do leta 1923, pa ni to razumel kot osvajanje, ampak kot osvobajanje ljudi. A ne? In vidite, zato tudi, rekel, to ni načrt osvajanja, ampak osvobajanja Evrope od dekadence. Evropa, ki ni sposobna biti več verna, ki ni sposobna vrednote, preko te tradicionalne vrednote monoteizma, uveljaviti v družbi. Se pravi, tu sta dva vidika, ne? Tisti, bom rekli, vojaški islam, ali pa osvajalni, seveda je navzoč, vendar ni toliko pri turških, bom rekli, muslimanskih intelektualcih. To je politika in politika na Bližnjem shodu. A ne? Se pravi, da odgovor a ne, na to je, da se zavemo svojih vrednot, da jih znamo ceniti in da tudi, bi rekel, svete, bom rekli, svete prostore spoštujemo. Zakaj gre, a ne? Poglejte, tukaj se lahko nekaj naučimo iz zgodovine, a ne? Vse smo obraten proces poznali v Španiji, a ne? Tam so večkrat kristijani sinagoge spremenili v cerkve in v Kordobi tudi mošejo v samo katedralo, ampak zdaj se jo zopet obnovili, da tudi hkrati ostane kulturni spomenik in ta katedrala v Kordobi je zopet mal ostanke mošeje, ki je spoštovana. Se pravi, v vsakem primeru eni ali drugi so iz cerkva pustili svet prostor in obratno tudi mešeja, ki je bila spremenjena v cerkvo katedrale, je ostala svet prostor. Če smem sam to dodati, to, kar se pa zdaj dogaja po Evropi, da te lepe cerkve, ne, ki so sveti prostori, postanejo, bom rekli, zabavišče, trgovski centre, to je pa zelo zanimivo, seveda nas kristijane boli, ampak boli pa tudi globoko verne muslimane, ker vidijo, to bi moral ostati svet prostora. Ne? Se pravi, zato je zelo zanimivo, a ne? Recimo v Franciji, ki predavam v Toulouse, tam so jezuitje cerkve svetega Stanislava za simbol en euro prodali mesto Toulouse z enim pogojem, da to ostane kulturni prostor. A ne? Se pravi, če je to kulturni prostor, globoka kultura se zopet odpira k presežnemu in nekako ostaja svet prostor.
Kaj menite, da se bo v tem primeru zgodilo s Hagijo Sofijo? Bodo simboli krščanski ostali ali jih bodo odstranili?
Ja, sprva gotovo ne, ker zdaj se ponašajo s tem, da to, kar v Hagijo Sofijo ne bo vstopnine, kot ni nobeno mošejo in da bo za vse ljudi odprta. No, temu moramo dodati, da če se bo začelo bogosluže njihova molitev, o petkih gotovo ne bo odprta, tako kot ni, na primer, odprta v Carigradu modra mošeja. Ne? Se pravi, o začetka gotovo ne, kot so namenili, 200 let so bile se ti mozaiki. Vendar je pa nevarnost, a ne, da takrat, ko nastopi radikalni islam, a ne tisti, ki odklanja muslimanskega filozofa Averroesa, se pravi razmislika, da bi te mozaike ne samo, bom rekli, zamaskirali, a ne, zasenčili, ampak da bi jih celo uničili, kot so to ponekod naredili, a ne, to so naredili recimo sedaj v pravoslavnih grških cerkvah na Cipru, to je pa velika nevarnost, zato tega je potrebno, da bedijo na tema. Ne. No in hočem reči, tukaj se mi zdi, kaj se same kulture tiče, se mi zdi, da je tukaj mogoče zahodna diplomacija, ki bi imela moč, a ne, in dopovedati naj tega kulturnega spomenika, ki je pod zaščito UNESCO, ki je dediščina vesolstva vseh ljudi, naj bo na to ponosni, naj tega nekaj ne uničujejo, kaže, da tukaj odpovedala ta zahodna diplomacija. Papež se gotovo ne bo šel križarske vojske, je samo obžaloval, ampak tukaj ima zahodna diplomacija, zahodni svet se še veliko nalogo, a ne, da Turkom pomaga, a ne, sprejeti odprto laičnost, nedekadentno odprto laičnost, kot govorim, in hkrati, kot nekateri Grki pravijo, Erdogan ne bo večen in z nekim novim dekretom pa zopet lahko to postane kulturni kraj par excellence.
Ekumenski patriarh Bartolomej je menil, da bo ta odločitev milijone kristjanov obrnila proti islamu. Kaj pravzaprav pomeni ta Erdoganova odločitev za krščansko-muslimanski dialog?
Ja, pokaže na to, a ne, da ta dialog, a ne, je še vedno težaven in postaja še bolj težaven. A ne. To, kar ste omenili, a ne, je vendar tista dediščina, ki jo vsot ne pozna. Se pravi, da obstaja to, čemu pravimo, cezaropapizem. A ne. Se pravi, da sta tron in oltar združena. Na zahodu je tron in oltar sta razdružena. Papež sam nastavlja škofe in kralji ali država se ne meša, ne, v notranje cerkveno življenje. Vedeti moramo, da so prve koncile sklicali bizantinski cesarji in so se imeli cesarji za zaščitnike krščanstva. Podobno se tudi preko tile vzhodni voditelje držav imajo za zaščitnike islama. In na nek način vidimo kot ruski cesar, ne? Ruski cesar se je imel za zaščitnika pravoslavne cerkve in na nek način Putin kot nadaljevanje tega cesarstva, če ravno po drugem imenu, hoče igrati tudi to vlogo. Zato je zelo zanimivo, da tukaj Putin, ki ima kar neko moč, a ne, nad Erdoganom, nad Turkijo, nad Turčijo in kar se ima in se ima Moskva za tretje Rim, a ne, Bizanc je bil drugi Rim, da ni tukaj močneje posegal, ne. Kaže, da so tukaj res politične igre močnejše. Kaj želim reči? Seveda v tem dialogu, ta dialog je tukaj ranjena, ne, ker ni spoštovanje občutja, ne. Se pravi, zopet je vendar to znak, mi smo le močnejši, mi smo gospodari na svojem kraju, samo za nas, sme biti to svet prostora, ne. Tudi vaša kultura kot taka ni sveta, ni dovolj sveta, da bi bila lahko bila zaščitnica Hagia Sofije in seveda ta dialog je težji, ne. Zato pravim, ne, da nekako upali smo, a ne, da bo Turčija porodila nov islam, ampak po 85 letih so šli nazaj, zato vidim, da takšen laični, odprti, a ne, dialoški islam, a ne, kot nekdaj v Španiji, se mora zdaj ponovno roditi v Evropi, a ne. To je pač grenko spoznanje, mi bomo z njimi še vedno v dialogu, ampak to bo ranjeni dialog. Se pravi, to bo, tudi če bo misel odprta, a ne dialoška, bo sedaj to ranjena misel.
Ali Erdoganova odločitev napoveduje tudi poslabšanje položaja kristjanov v Turčiji?
Ja, vedeti moramo, da položaj kristjanov v Turčiji ni zavedljiv. A ne? Se pravi, da pravzaprav, da so imeli v Libanonu kristjani, naprimer, ali pa drugih Magrebinu, severnih državah, celo pravno gledano boljši položaj. Vidimo tudi, a ne, da je bil patriarh tam odstranjen, a ne, v neuglednem delu Carigrada, da so bili določeni pritiski, a ne, se pravi, da večjega, bi rekel, pritiska, a ne, se ne moramo nadejati. Je pa nekaj drugega, ne. Vendar je to bil sedež, nekdanji sedež vzhodnega patriarha, naslednika svetega Andreja, in tudi če je bil to kulturni spomenik, je bil kulturni spomenik, ne. Zdaj, ko to mešaja, zopet tisti znak, ki ga je hotel uvesti Mehmed drugi, ne, mi vam vladamo, ne, gre bolj za simbol, za simbolno ponižanje kristjanov, ne, in vemo, na vzhodu je ponos nekaj zelo velikega, ne, in bi rekel, to ponižanje je celo večje, ne, sedaj, in se mi zdi ravno L'œuvre d'Orient, kot je, bi rekel, delo za vzhodne kristjane, to so ta organizacija po Evropi, ki pomaga vzhodnim kristjanom, je to apel za nas, da smo občutljivi za nje in jim drugače po svojih močeh pomagamo.
V teh dneh ste gotovo prebrali kar nekaj odzivov na Erdoganovo odločitev, da Hagio Sofijo spremenil mošejo. Vam katero mnenje še posebej ostaja v spominu?
Ja, gotovo. Gotovo to mnenje se mi zdi, a ne, je prav mnenje papeža, ne. Eni rečejo, da obžaluje, da to premalo, ne, je močneje izrazo, ne, da je potrt, da je pobit, ekumenski svet se kva tudi, a ne, da je zaprepaden, a ne. Se pravi, da rekel, ob tem mnenju, da kristjani, a ne, na zahodu mislimo na svoje vzhodne brate, ki mi je težko, a ne, ki, bi rekel, ne gre samo za te talibane na srednjem vzhodu, ker jih ne samo ponižuje, obglavljajo, morijo, ampak živeti, ne, pod neko nadoblastjo, biti stalno nekako ponižen, je težko, a ne, in to so v duhovnem smislu pričevalce, mučenci, a ne, se pravi, da jim pomagamo, da pridejo do nekega statusa, ne da se gotovo moramo biti gostoljubni, ampak ni moramo pomagati na licu mesta, rekel, tako kot naprimer komisarjat svete dežele, ki deluje s patrom Petrom Laurihom, tukaj v Sloveniji veliko pomaga kristjanom na Bližnjem vzhodu, a ne, v sveti deželi, in ta kustodija frančiškanov pokriva, a ne, tudi ostale dežele Bližnjega vzhoda, tem kristjanom je treba stati ob strani, se pravi, pravno ob teh izjavah papeža in pa ekumenskega sveta cerkva je prišlo, vsaj meni osebno, do zavesti, da je bolečina bližnje vzhodnih in turških kristjanov, tudi moja lastna bolečina, tudi nas samih, in pri sveti maši, vsaj pri frančiškanih, bomo dodali še kakšno prošnjo za pogum, moč in novo modrost naših vzhodnih kristjanov.
Kaj pa bi se morali na zahodu naučiti oziroma spoznati iz te odločitve Erdogana, da Hagio Sofijo spremenil mošejo?
Ja, ravno to, a ne, da je še dolga pot, a ne, do dialoga, in da krščanstvo, a ne, je edino, ki je bilo sposobno prebuditi to odprto laičnost, in da smo lahko kristjani ponosni, a ne, da smo mi porodili, rekel, moderno družbo, civilizacijsko družbo, in da brez krščanske kulture ne bo moderne družbe. Seveda ta moderna družba potrebuje, te vrednote, ki so išli iz krščanstva in tudi iz drugih monoteizmov, tudi iz judovstva, tudi iz humanističnega srednjeveškega islama, ampak hočem to reči, da to odprto laičnost, ki ne bo nasilna, ki ne bo sovražna, namreč pa nas se pojavlja tudi sovražna, se pravi laičnost, ki nasprotuje krščanstvo, ki nasprotuje vernosti, se pravi, da tisto pozitivno laičnost, kot pravim, ki je pluralna, ki je odprta, ki je dialoška, ima zopet krščanstvo, krščanska kultura, veliko poslanstvo, da jo hrani, da jo vzdržuje in tako zagotovi jutrišnji čas, tako kakor je dejal veliki humanist Malraux, minister za kulturo de Gaulleove Francije po vojne, ko je dejal 21. stoletje ali bo religiozno ali pa ga ne bo. Se pravi, ampak to je mislim na duhovnost, na to religioznost, odprto, dialoško religioznost in bi rekel, čim manj bodo druga vestva dialoško odprta, tem večjo poslanstvo v zgodovini zahodne civilizacije ima tukaj krščanstvo.
Pater dr. Edi Kovač, hvala za pogovor, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam za vabilo in vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišča. Prosim, če boste te dni, da je zbrani ali v kakšni cerkvi, pomislite na to, da obstajajo kristijani, ki so zgubili svoj svet prostor in prosite zanje za modrost, za moč, da bi bili pričevalci te svete modrosti v krajih, kjer živijo.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.